Эстер, 8-нче бүлек. Мәрдәкәйнең дәрәҗәсе күтәрелү. Ахашвирош патша шул көнне үк яһудиләр дошманы Хәмәннең йортын Эстер мәликәгә бирде. Мәрдәкәй исә патша алдына килде, чөнки Эстер аның үзенә туган булуын әйткән иде инде. Патша Хәмәннән кире алган мөхөр йөзеген салып, аны Мәрдәкәйгә бирде. Эстер исә Мәрдәкәйне Хәмән йортына идәрәче итеп билгеләде. Эстер янә патшага мөрәҗәгать итте. Аның аякларына капланып, Агак токымыннан булган Хәмәннең яһудиләргә каршы корган мәкерле ниятенә юл куймауын үтенеп, йылы-йылы ялварды. Патша алтын таягын Эстергә сузды, һәм Эстер патша алдында торып басты. Эстер әйтте: «Әгәр хужам мәхкүл күрә, һәм мин аның алдында илтифат казанганмын икән, әгәр бу эшне ул гадел дип саный, һәм мин аның күңеленә хуш киләм икән, Агак токымыннан булган Хамдата угылы Хәмәннең патшаныкы саналган барша өлкәләрдә яшәүче яһудиләрне кырып бетерү турындагы хатлары гамәлдән чыгарылсын дип әмер бирсәйде. Халкыма килгән бәләгә, кардәшләремнең һәләкәтенә мин ничек итеп битараф була алыйм?» Эстер мәликә белән яһуди Мәрдәкәйгә Ахашвирош патша: «Менә Хәмәннең йортын мин Эстергә бирдем, һәм яһудиләргә каршы кул сузган өчен аның үзен дар агачына астырдым», диде. Әммә патша исеменнән элек язылган һәм патша йөзеге белән мөхөр сугылган хатны үзгәртергә ярамый. Инде хәзер сез патша исеменнән яһудиләр файдасына хат язып, патша йөзеге белән мөхөр сугыгыз. Шул рәвешле 3-нче айның Сиван айының 23-нче көнендә патша кәтипләре чакырылып, яһудиләргә, түрәләргә, патшалыкның Хиндстаннан Хәбәшстанга кадәр булган 127 өлкәнең идарәчеләренә һәм башлыкларына, һәр өлкәнең үз язуында, һәр кавымның үз телендә, яһудиләргә дә үз язуында һәм үз телендә Мәрдәкәй әмер иткәнчә хатлар язылды. Ахашвирош патша исеменнән язылган бу хатлар патша йөзеге белән мөхөрләнгәннән соң патшаның йөгерек атларга атланган чапкыннары белән озатылды. Патшаның әлеге әмере яһудиләргә тупланып, барлык шәһәрләрдә үзләрен якларга, аларга һөҗүм иткән һәммә кавымны барша өлкәләрдә бала чагысы вә хатын-кызлары белән бергә үтерергә, кырып бетерергә, юкка чыгарырга, мөлкәтләрен таларга хокук бирә иде. Ахашвирош патшаның барлык өлкәләрендә моның өчен бердән бер көн, 12-нче айның Адар айының 13-нче көне билгеләнде. Шул көнне яһудиләр дошманнарыннан үч алырга әзер булып торсыннар өчен канун көченә ия булган әмернең күчермәсе һәр өлкәдә барча кавымнәргә иғлан ителергә тиеш иде. Шуннан патшаның йөгерек атларына атланган чапкыннар, патша әмерен үтәргә ашыгып, тиз арада юлга чыктылар. Бу әмер башкала Шушанда да иғлан ителде. Патша яныннан Мәрдәкәй, патшаныкы сыман зәңгәр вә ак төстәге киемнән, җете кызыл нәфис җитеннән эшләнгән япончадан чыкты. Аның башында таҗ иде. Шушан халкы куанышып күңел ачты. Яһудиләр өчен якты, шатлыклы, күңелле, тантана көннәр иде бу. Патшаның әмере һәм фәрманы барып җиткән һәр өлкәдә һәм һәр шәһәрдә яһудиләр мәҗлес кырып, шатланышып бәйрәм иттеләр. Патшалыкта яшәүче кавымнар арасыннан байтак кешеләр яһудиләрдән куркып, үзләрен яһуди дип белдерделәр.